та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэлж байна. Энэ удаад бид Австралийн хэвлэлүүд хэрхэн ажилтдаг талаар ярилцах гэж байна. Хэвлэлийн эрх чөлөө. Олон талт хэвлэл мэдээллийн орчин нь эрүүл ардчлалын гол шинжүүдийн нэг юм. Иргэд болон сэтгүүлчид өөрсдийгөө илэрхийлэх, засгийн газрын оролцоо шахалтаас айхгүйгээр мэдээлэл авах, хэвлэл нийтлэх боломж бол ардчлалын салшгүй нэг хэсэг юм. Австралийн үндсэн хуульд хэвлэлийн эрх чөлөөг шууд баталгаажуулдаггүй ч тус улс дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний индексд ихний 29 орны тоонд багтдаг. Тэгвэл хэвлэл мэдээлэлд ардчлал ямар үүрэгтэй вэ? Арилжааны болон төрөө санхүүчдэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ямар ялгаатай вэ?
SBS Монгол хэлээр.
Австралид хувийн өмчийн арилжааны хэвлэл мэдээлэл, санхүүжилттэй олон нийтийн сувгууд зэрэг олон төрлийн хэвлэлийн хэрэгслүүд байдаг. Мөн Австрал улс 2 олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг татварын орлогоор санхүүжүүлдэг. Энэ бол Australian Broadcasting Corporation буюу бидний мэддэгээр ABC, заман Special Broadcasting Service буюу яг одоо таны сонсож байгаа SBS. Хувийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ашиг орлого хандалтанд цуурилсан контент үйлдвэрлэдэг. Тэд арилжааны ивент тэтгэгчд болон тэдний ашиг сонирхолд хариуцлага хүлээдэг. Харин олон нийтийн байгууллагууд нь тэднийг санхүүжүүлдэг иргэдийн өмнө хариуцлага хүлээдэг юм. Кристиан Портер бол олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн эвслийн гүйтгэх захирал. Энэ эвсэл бол дэлхийн хамгийн том олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн холбоо бөгөөд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн гол үнэт зүйлс сэтгүүл зүйн зарчмуудыг хамгаална дэмждэг. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүд үнэн зөв мэдээллээр олон нийтийг хангах үүрэгтэй гэж тэр онцоллоо.
They should be free from government or overt commercial interference. They should have oversight.
Тэд засгийн газрын эсвэл шууд арилжааны нөлөөлөөс ангид байх ёстой. Тэднийг хараат бос зохицуулагч байгууллагаар хяндаг бөгөөд олон нийтэд тэнцвэртэй мэдээ, боловсролын чанартай, соён гэгээрүүлэх контент хүргэх үүрэгтэй. Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь онцгой байдал болон альва хямралын үед ихтгэл дах мэдээллийг их сурвалж байх ёстой. Мөн худал мэдээлэл төрөгдлөө сэргийлэх хэрэгтэй. Тэд бүх хүнд хүртээмжтэй байх, олон янзын үзэгчдэд хүрэх, ардчлалыг дэмжих ёстой. Ялангуяа сонгуулийн үед. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүд мөн өөрсдийн санхүүжилт, менежментийн бүтц, мөнгөний зарцуулалтаа ил тод мэдээлдэг байх ёстой. Wendy Bacon бол эрен сурвалжлах сэтгүүлч, улс төрийн идэвхтэн судлаач хүн. Тэр Сидней технологи их сургуульд сэтгүүл зүйн хичээлийг 20 жил заачээ. Олон нийтийн хэвлэл мэдээлэл нь олон нийтийн хэрэгцээ, үзэл бодлыг тусгасан олон төрлийн үзэл санаа нэвтрүүлгийн хэв маягт платформ болж өгдөг гэж тэр үздэг. Энэ нь төрийн эсвэл засгийн газрын хэвлэл мэдээллээс эрс ялгаатай юм. Төрийн мэдээллийн хэрэгсэл нь тухайн нийгмийн удирдах байгаа аль ч засгийн газрын дуу хоолой болох үүрэгтэй. Засгийн газрын нэг гар юм. Харин хараат бус олон нийтийн өргөн нэвтрүүлгийн санаа нь огт өөр. Энэ тохиолдолд санхүүжилт нь олон нийтээс ирдэгч ямар мэдээлэлд ач холбогдол өгөх, олон нийтэд ямар мэдээлэл хэрэгтэй вэ гэдгийг редакцийн төвшин шийдэх эрх чөлөөтэй байдаг. Профессор Бейкон нэмээд хэлэхдээ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл нь редакцийн хараат бус байдалтай байх, мөн засгийн газар болон улс төрийн намыг шүүмжлэх эрх чөлөөтэй байх ёстой гэлээ.
For that to happen, there has to be in place.
Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд хараат бус байдлыг хамгаалсан зохицуулалт шаардлагатай байдаг. Жишээлбэл, харилцаа холбооны сайд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагад шууд хяналт тавих ёсгүй. Харин төрийн мэдлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд сайд шууд заавар өгөх боломжтой. Хатуу дэглэмтэй улс орнуудад төрийн мэдээллийн хэрэгслүүд түгээмэл байдаг. Эдгээр нь ихэвчлэн төрдөө ээлтэй үндсэрхэг агуулгатай мэдээлэл түгээдэг. Олон нийтийн хэвлэл мэдээлэл нь ардчлалын тулгуур багна бөгөөд олон нийтийн хилэлцүүлэг хяналтыг дэмждэг. Нижат Басар бол SBS Турк хэлнийг үздэгх продюсер. Австралид SBS радиод ажиллахаасаа өмнө тэр Туркэд сэтгүүлчээр ажилладаг байсан юм а. Тэр Турк улсад төр засаг хэвлэл мэдээллийн агуулгыг шууд болон шууд бусаар хяндаг гэж хэллээ.
There is no deviation.
Энэ бол 100% засгийн газрын суртал ухаалаг. Засгийн газрын бодлого хүссэн зүйлээс гажих ямар ч боломж байхгүй. Гажсан байлаач таны бүтээл хэвлэгдэхгүй зурагтаарч
гарах.
Сэтгүүлчид засгийн газрын бодлогод зөрчилдсөн мэдээлэл түгээвэл хүнд хариуцлага хүлээдэг тухай Нажит Басаар ярьлаа.
Turkey pasta law that has made illegal to propagate.
Туркусад худал мэдээлэл тариахыг хоригласан хууль батлагдсан. Засгийн газраас худал гэж үтсэн мэдээ гаргасан сэтгүүлч 3 жил хүртэл хоригдох боломжтой. Тодорхой хуйлууд ямар сэдвэр мэдээлхийг хязгаарладаг. Хэд хэдэн удаа зориг гаргаад мэдээгээ бэлтгэхээр оролдох үед хуйлчид, прокурорууд эсвэл цахим торолуудын дайралтад өртдөг. Худалгүй эндээ сургамж авч өөрийгөө цэндүрддэг аюулгүй сэдвүүд рүү шилждэг юм. Тэр Турх болон Австралийн хэвлэлийн эрх чөлөөний ялгааг маш тодорхой тайлбарлав. Австралид бид засгийн газрын үйлдэлд хариуцлага нэхэх боломжтой. Харин Туркэд ийм зүйл байхгүй. Австралийн хэвлэл мэдээллийн хууль маш хатууч агуулгыг
хязгаарлалтдаггүй.
Гэхдээ энэ нь Австралийн олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд гадаад дарамтаас бүрэн хамгаалагдсан гэсэн үг биш юм. Энэ талаар ABC-ийн редакцийн захирал Гэйвин Франк ингэж тайлбарлалаа.
Any big public institution like the ABC is always being put under pressure to
ABC шиг томоохон төрийн байгууллага үргэлж хараат бус байдлаар хүмүүстэй харилцах, гадны нөлөөлөөс ангид ажиллах шахалтанд байдаг юм. Тиймээс бидний хамгийн гол зорилго бол хараат бус байдлаа хадгалах, үзэгчдийн эрх ашгийг нэгдүгээр тавих, гадны дарамт зөрчилдөөнөөс ангид байх. Энэ л бидний ажилд хамгийн чухал юм. Тэгвэл олон нийт ABC болон SBS-с юу хүлээж болох вэ? Аль аль нь өөрсдийн редакцийн бодлого ёс зүйн дүрмээ дагадаг бөгөөд эдгээр нь бүх контент нь шударга тэнцвэртэй байхыг шаарддаг. ABC бол Австралийн бүх нийслэлүүд болон бүс нутгуудад олон студ салбар төвүүдтэй маш том байгууллага. Үзэгчдийн өөр өөр сонирхолд зориулсан радио болон телевизийн сувгуудтай мэдээ болон хүүхдэд зориулсан тусгай сувгуудыг ч ажилуулдаг. SBS онцгой байдлын үед олон нийтийн мэдээллээр хангадаг. Бэлтгэл, анхааруулга, хямралын үеийн шинжилэл, сэргийн босголтын мэдээллийг хүргэдэг юм. Гэйвин Франк ингэж ярьлаа.
Emergency broadcasting is a really significant part of what we do and it's becoming.
Онцгой байдлын үед дамжуулалт хийх бол бидний ажлын чухал хэсэг бөгөөд улам бүр чухал болсаар байна. Цаг агаарын янз бүрийн гамшиг болон бусад онцгой нөхцөл байдал нэмэгдхийн хэрээр австралчууд итгэж болох үйс мэдээллийн их сурвалж руу хандах шаардлагатай болдог юм. Тиймээс ABC шиг улс даяар нөлөө бүхий байгууллага үүнийг хийх нь нэн чухал болж байна. Учир нь бусад хэвлэл мэдээлэл үүнийг хийж чаддгүй эсвэл хийдэггүй юм. SBS бол Австралийн олон соёлт, олон хэлт үндэстний олон нийтийн өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага. SBS-ийн телевизийн сувгууд олон улсын контент болон мэдээ мэдээллийг англи болон бусад олон хэлтээр хүргэдэг юм. SBS нь англи хэлгүй иргэдэд өөрийн их хэлээр мэдээлэл үзвэр үйлчилгээ авах боломжийг олгодог. Мөн NITV болон Австралийн уугал иргэдийн телевизийг хариуцдаг бөгөөд энэ нь анхны үндэстнүүдийн өнцгөөс контентийг хүргэдэг юм. SBS нь үндэсний олон нийтийн байгууллагын хувьд төрийн болон арилжааны холимог санхүүжилттэй. SBS бол үндэсний олон нийтийн байгууллага. Гэхдээ төрийн болон арилжааны холимог санхүүжилттэй байдаг. Дэвид Хуа бол SBS-ийн ALC буюу 60 гаруй хэлний хөтөлбөрийг бэлтгэдэг SBS Audio-г хариуцсан ажилтг юм. Тэрээр SBS-ийн үйлчилгээ нь Австрал болон түүний тогтолцоог ойлгоход тусалдаг гэдгийг онцлоо. Тухайлбал засгийн газар, төрийн алба, боловсролын систем, онцгой байдлын үйлчилгээ зэрийг ойлгоход дэм болдог. Ингэснээр хүн бүр шинэ орчинтой амархан хөлөө олох эхлэл болдог юм гэлээ.
SBS was set up very distinctively to serve.
SBS нь олон соёлт, олон хэлтэй австралчуудад үйлчлэх онцгой зориулалттайгаар байгуулагдсан. Энэ нь ABC-ийн ажлын хүрээнд олон соёлт австралчууд багтаагүй гэсэн үг биш. Харин SBS бол яг энэ зорилгоор тусгайлан байгуулагдсан байгууллага юм.
Charted for that reason.
Нөгөө талаас ардчилсан орнуудад мэдээллийн олон талт байдлыг хангахын тулд арилжааны мэдээллийн хэрэгслүүд ч бас зайшгүй шаардлагатай байдаг. Кэси Дэрик бол хэвлэл мэдээлэл entertainment болон урлагийн холбооны хэвлэл мэдээллийн салбарыг хариуцсан захирал юм. Энэ бол Австралийн төрийн болон арилжааны хэвлэл мэдээллийн сэтгүүлчдийг төлөөлдөг хамгийн том үйлдвэрчний ирэл юм. Тэрээр эдгээр мэдээллийн хэрэгслүүд олон нийтийн хилэлцүүлэгт үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг гэж үзэж байна. Арилжааны хэвлэл мэдээллийн үүрэг үнэхээр чухал атга. Энэ нь илүү тусгай чиглэлтэй байж болохоос гадна өөр өнцгөөс мэдээлэл хүргэх боломжийг олгодог юм. Австралид байгаа хүмүүс аль болох олон янзын үзэл бодол түүхийг олон арга барилаар өгүүлдэг байх нь чухал
юм.
Профессор Венди Бэйкен олон нийтийн бас арилжааны мэдээллийн байгууллагуудад ажиллаж байсан сэтгүүлч хүн. Тэрээр зарим арилжааны мэдээллийн хэрэгслүүд олон нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн гайхалтай сэтгүүл зүүн ажлуудыг хийдэгч тэдний ихэнх агуулга нь илүү олон үзэгчдийг татах зар сурталчилгаагаар орлого олох зорилготой байдаг гэлээ.
The whole purpose of that media is to make as much money as possible.
Тэр хэвлэл мэдээллийн гол зорилго нь аль болох их мөнгө олох. Тэгэхээр үзэгчдийн их үзнэ гэж үтсэн контентыг хийж түүгээрээ сурталчилгаа явуулдаг. Ингэснээр үзэгчд их хэмжээний зар сурталчилгаа үздэг юм. Заавал шууд хамааралтай биш ч заримдаа ийм байж болно. Бидэнд хоёр маш том компани байдаг. Хамгийн том нь Rupert Murdoch-ийн эзэмшлийн News Corporation юм. Тэд сонинтой, радиод нөлөөтэй, телевизэд ч бас нөлөөтэй. News Corporation-аас гадна Австралид хэд хэдэн томоохон медиа компаниуд байдаг. Үүнд Seven West Media-г дурдж болно. Энэ бол ASX-д бүртгэлтэй Австралийн Capital Equity-гийн хяналтанд байдаг. За мөн Nine Entertainment байна. Энэ бол Publishing and Broadcasting Limited-тэй нэгдснээр үүссэн байгууллага. За эдгээр хоёр компаниг Packer болон Fairfax-ийн гэр бүлүүд үүсгэн байгуулсан юм. За олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн гүйцэтгэх захирал Кристиан Портер хувийн өмчлөлийн сул тал нь зарим мэдээллийн хэрэгслүүд редакцийн байр суурь нь тэнцвэргүй байх магадлалтай гэж үзэж байна.
Often commercial outlets will be beholden in their editorial.
Ихэнхдээ арилжааны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн редакц нь эзэддээ захирагддаг. Эзэд нь сэтгүүлчид тодорхой нэг мэдээний сэдвийг ямар өнцгөөс хүргэхийг шийдэхэд нөлөөлж чаддаг. Зарим оронд арилжааны хэвлэл мэдээллийн ихэвчлэн баруун нэг дэмждэг гэж үздэг юм. Тэгэхээр Мьордочийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн тухайд Британи, Австрал зэрэг улсад тэдний мэдээллийн хэрэгслүүд илүү консерватив засгийн газруудыг дэмждэг гэдгийг бид итгэлтэйгээр хэлж болох байха.
For example, that their outlets will be supporting more conservative governments.
Олон нийтийн дуу хоолой, олон ургалч үзэл бодлыг хангахын тулд мэдээллийн олон талт байдал маш чухал юм а.
One thing that can be quite dangerous is when there is ownership of many.
Нэг хүн олон хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг эзэмших нь нэлээд аюултай байж болзошгүй зүйлийн нэг юм. Хэрвээ монопол байдал үүсвэл дараах зүйлийг бодож үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ олон нийтийн өргөн нэвтрүүлгийн байгууллага байхгүй байсан бол таны мэдээллийн орчин ямар байх байсан бэ? Таны авч байгаа мэдээлэл ямар хөө байх вэ? Тодорхой нэг өнцөг рүү хэлбэлсэн байх байсан уу? Харин ABC болон SBS шиг олон нийтийн өмнөөс тэнцвэртэй итгэж болох дуу хоолой өгдөг байгууллага байх нь ямар вэ? Энэ бол байн өөрөөсөө асуух ёстой асуулт юм. Австралид шинэ амьдралаа эхлүүлэхтэй холбоотой хэрэгтэй мэдээлэл зөвлөгөөг авахыг хүсвэл та Australia Explained podcast-ийг сонсоорой.
SBS, a world of difference.